Yle Radio yhdessä nyt ykkösaamu. Minä olen Seija Rautio. Hyvää huomenta. Nokia esitteli eilen New Yorkissa uudet lippulaivansa. Harvassa ovat Nokian päänsilittäjät. Kurssi vajosi siitä lähetyksen aluksi. Sitten analysoimme Nokian tilannetta hieman syvemmin. Kilpailijoiden etumatka on älypuhelinmarkkinoilla pitkä. Nokia pyrkii sitä kaventamaan ja oikaisemaan vinoon mennyttä julkisuuskuvaansa. Lehtikatsaus hieman puoli yhdeksän jälkeen. Sen jälkeen navigoimme eduskunnan tulevaa politiikan syksyä. Puhemies Eero Heinäluoma, laivan kapteeni, on sanonut odottavansa myrskyisää säätä. Mitä asiasta tuumivat galeria soutavat airomiehet ja naiset eli kansanedustajat? Tänään aloittaa uusi torstaikoulumunistimme Merja Rehn. Hän raportoi elämästä Brysselissä kerran kuussa. Tänään häntä askarruttavat lasten koulukysymykset. Tässä torstain ykkösaamun kattaus. Tervetuloa seuraan. Puhuin tunti sitten Ylen taloustoimittaja Jukka Nivan kanssa New Yorkiin. Hän on seurannut siellä Nokian uusien puhelimien julkistamistilaisuutta ja tavannut myös Nokian toimitusjohtaja Steven Ilopin. Nokia siis esitteli eilen uudet Windows Phone 8 puhelimet Lumia 920 ja Lumia 820. Markkinat eivät innostuneet, vaan Nokian kurssi lähti syöksyyn. Jukka, olit seuraamassa Nokian tilaisuutta paikan päällä. Millaisen tunnelman Nokian ja Microsoftin johto onnistui luomaan tilaisuudessa?
No vähän epämääräisen. Toisaalta tuossa tiedotustilaisuuden alussa, kun Nokia puhui ja esitteli niitä Nokian varsinaisia laitteita ja niiden ominaisuuksia, niin siellä oli hyvin odottava tunnelma ja siinä vieressäni esimerkiksi istui joitain aasialaisia teknoblogisteja, jotka aivan aidosti olivat vaikuttuneita ja kuiskailivat ja huokailivat keskenään, että wow. Mutta sitten taas toisaalta, kun se tiedotustilaisuus jatkui ja jatkui, niin loppupuolella, kun tuli Microsoftin vuoro, ja tämä on nyt vain oma vaikutelmani, alkoi vaikuttaa siltä, että se yleisö hieman väsyi, ja sieltä ei niin kuin tähän käyttöjärjestelmäpuoleen, Windows 8 puoleen, sieltä ei löytynyt sitten mitään pommia sellaista tajunnan räjäyttävää uutuutta, mikä sitten olisi nuo asiantuntijat vakuuttaneet.
Juuri sitä wow-efektiä ei sitten löytynyt. Ja kuten tuossa jo sanoin, niin kurssikin lähti jyrkkään laskuun. Sijoittajat eivät innostuneet. Miksi?
No itse asiassa kaikki, mitä Nokia eilen julkaisi, se oli tiedossa jo etukäteen. Niistä kaikista asioista oli käytännössä jo huhuttu etukäteen, eikä sitten tuossa varsinaisessa julkistamistilaisuudessa enää tullut mitään uutta, mikä olisi ollut sellainen uutispommi. Toisaalta nuo niin Wall Streetin kuin Helsingin pörssien loppuluvut, -13%, eli totaalinen katastrofi Nokialle, onhan se selkeää kieltä, että tämä oli pettymys. Mutta toisaalta sitten, kun täytyy muistaa myös se, että Nokian osake on viime kuukaudet saanut ylös alas, ja tämä ei ollut mikään ensimmäinen näin raju pudotus tai sitten raju nousu. Että on selvää, että ammattisijoittajatkaan eivät oikein tiedä, mitä tällä hetkellä pitäisi olla Nokiasta mieltä.
Hämmentää. Minkä takia Nokia valitsi juuri eilisen päivän puhelimiensa julkistuspäiväksi, vaikka edelleen on epäselvää sekin, milloin puhelimet tulevat myyntiin?
No Nokialla oli selkeästi kiire. Siitähän nyt on jo 1,5 vuotta, kun Nokia ja Microsoft ilmoittivat tuosta yhteistyöstään. Ja silloin jo kriittisimmätkin analyytikot sanoivat silloin 1,5 vuotta sitten, että 1,5 vuoden sisään pitää jotain konkreettista uutta tulla. Ja kyllä Nokialla oli kiire näyttää jotain samalla, kun muistetaan, että nyt se kännykkämarkkinoinnin sota eilen alkoi, kun sekä Motorola että Nokia aloittivat tai julkaisivat omia uutuuksiaan ja viikon kuluttua sitten taas Apple.
Minkälainen vaara piilee siinä, että kuluttajat ehtivät jo unohtaa eilen mahdollisesti syntyneen ostotarpeen, kun puhelin tulee myyntiin ehkä vasta marraskuussa?
No tuo on hyvä kysymys, koska mitkään uutuudet eivät vielä ole pitkään aikaan kaupoissa ja sitten kun joulumarkkinat alkavat, niin se mitä kuluttajat muistavat ja mitä he loppujen lopuksi sitten, mitä kuluttajat saadaan haluamaan, se riippuu ihan täysin markkinointi- ja mainostuspanostuksista, mihin nämä firmat kykenevät eri puolilla maailmaa.
Ja tässä Nokia tulee vähän takamatkalta kassasta. Löytyy rahaa jonkin verran. Miten arvioit, löytyykö riittävästi markkinointiin?
kyllä siellä vielä miljardia on, ehkä noin 5 miljardia, mutta se, saadaanko se hype aikaan, sehän on nyt se kysymys. Että siinä mielessä on paha sanoa, oliko tuo eilinen, oliko se Nokian nousun uusi alku vai oliko se Nokian lopun alku. Se selkeästi tuossa haastattelussa, jonka Steven Ilopilta sain ja joka löytyy sieltä Yle Uutisten nettisivuiltakin, selkeästi se viesti oli se, että antakaa markkinat Nokialle lisäaikaa. Mutta miten paljon tuota lisäaikaa edelleen ja edelleen ollaan valmiita markkinoilla antamaan, se on hyvä kysymys.
Kiitoksia näistä arvioista New Yorkiin, Jukka Niva, ja ehkä on korkea aika päästä sinut nukkumaan, niin tässä tapauksessa Suomessa valmistaudutaan uuteen päivään, niin sinulle toivotan hyvää yötä.
Kiitos, hyvää yötä.
Nukkumaan meni Jukka Niva, mutta studiossa olemme hereillä. Täällä ovat Evli-Pankin analyytikko Mikko Ervasti ja Nokian matkapuhelinpuolen ensimmäinen käytettävyysasiantuntija, nykyinen Oulun ja Helsingin yliopistojen dosentti ja yrittäjä Timo Jokela. Hyvää huomenta ja tervetuloa molemmille.
Huomenta, kiitos.
Huomenta, kiitos.
Siinä Jukka Niva lopetti, että ei oikein osaa arvioida, oliko tämä Nokian lopun alkua vai uuden nousun alkua. Timo Jokela, kumpaan suuntaan kallistuu oma arvionne?
No, mä en niin paljon ota näihin markkinoihin kantaa, mutta
Vähän kuitenkin.
Minun mielestä tuo on, no kesti hyvä puhelimet, mutta se, että miten ne pärjää markkinoilla, se on sitten tämä toinen näkökulma, jota en lähde ennustamaan.
Mikko Ervasti, siinä pyydettiin lisää aikaa Nokialle. Olette analyytikko. Kuinka paljon lisäaikaa Nokia vielä voi saada?
No kyllä se alkaa käymään aika vähin, että nyt on Keilaniemessä mielenkiintoiset keskustelut. Siellä on nämä operaattorit koolla ja varmaan vähän lähemmin tutustumassa näihin uusiin tuotteisiin. Ja he kyllä aika pian sitten päättää, että mikä se tuki Windows Phone 8 ja Nokian tuotteille siinä ympäristössä tulee olemaan, että kyllä tässä aika vähin aika käytetään. Joulumarkkina nyt on hyvin tärkeä Windows Phone 8 osalta. Mm.
Timo Jokela sanoi, että Nokia esitti hyviä puhelimia. Mikko Ervasti, mikä on arvionne uusista Lumia-puhelimista?
No, niin kuin insinööritaidon puolesta ne on upeita tuotteita. Siinä on tehty hienoja ratkaisuja, jotka varmasti lisää käytettävyyttä ja toimivat niissä tarpeissa, mihin ne on tehty. Mutta onko ne kuluttajan mielestä niitä must have, täytyy saada ominaisuuksia? Saadaanko nimenomaan myyntikanavat myös näyttämään se puhelin ensimmäisten joukossa, että katsokaapas tätä, niin se jäi nyt vielä vähän epäselväksi. Nokia tulee takaa ja se täytyy se vaikutus olla huomattavasti suurempi, että päästäisiin rinnalle ja joskus mahdollisesti ohi.
Tuossa sanottiin myös, että uutispommia odotettiin. Kaikki oli tiedossa kuitenkin jo ennalta. Timo Jokela, puhuttiin paljon wow-efektistä. Sitä Nokia ilmeisesti ei pystynyt tarjoamaan, vai mikä on arvionne siitä, kuinka paljon tuota wow-efektiä nyt oli mukana?
No ihan niin kuin määritelmän mukaan voi sanoa, että wow-efekti on semmoinen, jota ei osata odottaa, joka tulee yllätyksenä, ja nyt nämä tiedot näistä uusista ominaisuuksista oli niin kuin aika paljon niin kuin vuotanut. Et jotenkin toki niin kuin mä ajattelin, että se jos se kamera on niin hyvä, niin paljon parempi kuin aikaisemmat, niin kyllähän se nyt jonkunnäköinen juttu on. Ja minun mielestä nämä kaksi Nokian tärkeitä ominaisuutta, eli tämä kamera ja sitten nämä karttapalvelut. Niin
CityLinssi.
Niin, kyllä ne olettaisiin, että ne on kuluttajille tärkeitä ominaisuuksia.
Oliko puhelimissa mitään sellaista, mitä ette osannut odottaa? Tämä kysymys molemmille.
No eipä oikeastaan ollut sellaisia tarkennuksia ehkä vähän tästä virtuaalitodellisuudesta, mitä niihin karttoihin laitetaan. Siitä tuli ehkä vähän lisätietoja, mutta kyllä se niin kuin aika tarkkaan sen mukaan meni, mitä oli vuodettu. Ja tabletistahan ei kuulunut mitään, eli siinä tuli ehkä se sitten jonkinlainen pettymys ja kamera. No megapikselit eivät ratkaise, mutta se, että se on siinä 8.7 kohdassa, niin ehkä se oli joillekin jonkinlainen pettymys, eli odotettiin tätä hirviökameraa ehkä siihen puhelimeen myös sitten joltain tahoilta.
Monsterikameraa odotettiin. Timo Jokela, yllättikö yhtään mikään vai vain se, että mikään ei yllättänyt?
Joo, tuon No, mä sanon, että mä jäin kaipaamaan jotakin tietoja.
Mitä tietoja?
No lähinnä semmoinen, niin kuin mulla tuli, ja en mä tiedä, että onko nämä yleensä semmoisia, joita Nokia julkistaa, mutta että ketä kuluttajia he tarkemmin niin lähestyneet näillä kameroilla. Ja erityisesti minä ajattelen...
Ja hintahan että, kertoo sen aika pitkälti, sitä ei saatu tietää.
Niin, sitä ei saatu. Hinta kertoo sen, mutta toisaalta se, että, niin kuin, että pyrkikö Nokia voittamaan nykyisiä kilpailijoiden käyttäjiä. Ja tavallaan nyt sitä tietoa ei tullut ollenkaan, koska se on aina iso askel kuluttajille, jos vaihtaa niin kuin leiristä toiseen.
Tässä tarkoitus on kuitenkin saada Nokia nousemaan takaisin siihen todelliseen kilpaan älypuhelin markkinoille. Silloin kuluttajat kaiketi ovat aika hyvätuloisia, valmiita panostamaan uuteen tekniikkaan. Mistä nämä tällaiset asiakkaat löytyvät, Mikko Ervasti?
No, tässä olen jo pari vuotta ihmetellyt, kuinka kaikenlaisissa taloustilanteissa löytyy tosiaan vähän vaikka minkälaiseen kuluttajan kukkarosta riittävästi rahaa ostaa. Ihan tällainen todella kallis 600-700 euro älypuhelin. Kyllä tärkeintä on löytää ne useammat hintakategoriat ja olla se yksi lippulaiva siellä, joka kertoo, mikä se ideologia on ja mitä se edustaa, ja siihen sitten tuoda näitä edullisempia malleja. Mutta kyllä edelleen 500, 600, 700 euroa näin ilman näitä tukiaisia, niin kyllä Yhdysvalloissa, Euroopassa, Aasiassa riittää ostajia. Mutta kilpailijoita on myös hyvin paljon.
Jos tässä nyt hiukan Nokiaa ikään kuin neuvotaan, niin mitä tämä Lumia 920 nyt pitäisi maksaa?
No, se on tietenkin vähän, menee hämärän peitto, että mitkä nämä tuet siihen operaattoreilta on, mutta kyllä sellainen kustannus, mikä vois ajatella, että mihin tämä saisi, niin puhutaan jostain 100-200 eurosta sitä laitteen hinnasta ja siihen sitten hyvää 12-24 kuukauden sopimus. Eli se olisi pieni alkuinvestointi ja sitten sen palvelun käytön myötä maksettaisiin pikkuhiljaa pois. Eli ei mikään suuri lovi lompakkoa, se olisi nyt ehkä tärkeintä.
Miltä kuulostaa, Timo Jokela?
Joo, mä taas sitten näihin raha-asioihin niin voimakkaasti otan kantaa. Että,
maksaisitteko itse Lumiasta tuon verran?
No, pitää sanoa, että minun puhelin on semmoinen, joka on tämmöinen 2 vuoden sopimus, ja siinä ei ollut mitään alkuinvestointeja, minusta kohtuudella kuukausimaksulla sain hyvän puhelimen. Eli tähän on niin kuin 600 euroa niin kuin panna suoraan niin kuin tiski on aika iso, mutta ihan hyviä sopimuksia nämä operaattorit tarjoaa.
Tämä hinnoittelu on hyvin hämärä, koska on tämä puhelimen hinta ja sitten mitä operaattorit tarjoaa, niin sitä on aika hankala suoraan kommentoida, mutta tuota luokkaa.
Mikä on Nokian kilpailuasema operaattoreihin nähden, kun verrataan näihin muihin?
No, nyt sitä kovasti ainakin lämmitellään, ja ehkä sitä on tässä vuoden verran tai sen puolitoista vuotta yritetty lämmitellä oikeastaan koko ajan. Kyllä Nokialla niin kuin kautta linjaan erilaisiin palvelutarjoajia on ollut nyt paremmat asetelmat, mutta he ovat aika tasapuolisia. He antaa kaikille tietyn tilan, tietyn panostuksen, ja Nokian ongelma on nyt ollut se, että näitä myyntimiehiä, ketä siellä kaupoissa odottaa ja tulee asiakkaita vastaan, niin he eivät nyt vaan ole vielä suostuneet markkinoimaan nokialaista tai Windows Phonea. Android ja Apple on ne vaihtoehdot edelleen olleet, ja tämä mentaliteetti on niin kuin tärkeintä Nokialle nyt muuttaa.
Uskotteko te, Mikko Ervasti, Timo Jokela, siihen, että näillä puhelimilla tämä asia muuttuu?
Rahalla saa kaikkea. Eli jos Nokia on valmis satsaamaan siihen todella paljon ja laittamaan siihen kanavaan sitä tukea, sitä markkinointitukea ja saamaan ne myyjät puolelle, niin miksi ei? Mutta tuote ei sinällään koskaan yksin riitä, mutta tässä on hyvät rakennuspalikat siihen, että menestyisi.
Markkinoinnista on kaikki kiinni.
Joo, ja kyllä minusta on se, että jos Nokia meinaa tavoittaa iPhone- ja Android-puhelimen käyttäjiä, niin tavallaan tehdä se muutos mahdolliseksi kuluttajille, että se onnistuu. Että semmoinen pieni riski, joka liittyy uuden leirin ottamiseen, se pitäisi niin kuin kuluttajilta voittaa.
Minkälaisen, kuinka vaikea tehtävä tämä on, saada ihmiset vaihtamaan yhdestä käyttöjärjestelmästä merkistä toiseen?
No, sehän on sitten tekninen. Että siellä, jos sulla on iPhone, sinä olet sidottu iCloudiin, sovelluksiin ja muihin, niin se on sitten tekninen, en osaa sen tarkemmin, mutta se on minusta yksi kyllä tekijä tässä. Sitten tietenkin, jos Nokia tähtää esimerkiksi Nokian vanhoihin käyttäjiin, niin silloinhan tätä ongelmaa ei ole.
Se on koko ajan vaikeampi tehtävä. sanotaanko näin.
Muuttuu koko ajan yhä vain vaikeammaksi. Käytettävyysasiantuntija Timo Jokela, olette arvostellut Nokiaa muun muassa siitä, että se teki aikanaan virheen, kun se alkoi kysyä käyttäjiltä, mitä nämä oikein haluavat.
No ehkä tuo väärin tulkittu. Sanotaan, että Applehan sanoi suoraan, että se ei kysy käyttäjiltä. Ja nyt kun puhutaan tämmöistä käyttäjälähtöisestä suunnittelusta, niin se helposti tulkitaan, niin kysytään käyttäjiltä. Ja nyt minä vaan itsekseni olin pohtinut aikaisempana nokialaisena, että mitenhän Nokialla on käynyt nyt. Että onko liikaa kysytty käyttäjiä tehty heidän sanomisten mukaan, vai onko niin kuin ymmärretty syvemmin, mitä käyttäjät tarvitsevat.
Mitä ne käyttäjät tarvitsevat?
No se on se niin kuin haaste, joka pitäisi näiden insinöörien tai tämmöisten firmojen ymmärtää. Mutta se, että se ei vaan tapahdu niin, että kysytään noin vain käyttäjiltä.
Sekin on vaikeaa tietää. Mitä tapahtuu, jos Nokian paluu älypuhelinmarkkinoille takaisin kovaan kilpailuun ei onnistu? Mikä Nokialla on silloin edessä, Mikko Ervasti?
No, jos tämä strategia ei onnistu, eli Windows Phone-puhelimet eivät lähde lentoon, niin kyllä siinä ainakin ensimmäisenä varmaankin ylintä johtoa aletaan kovistelemaan. Se nyt on ihan selvää, niin kuin ollaan tuolta jo kuultukin, että tällaista olisi tulossa. Mutta no, kurssi esimerkiksi tällä hetkellä hinnoittelee aika vähän minkäänlaista operatiivista parannusta. Perustuu hyvin pitkälti tämä taso siihen, minkä arvoisia patentit on ja eri osat tästä yhtiöstä. Se on hyvin vaikea sanoa, mikä se lopputulos on. Jos joku tarjoutuu ostamaan Nokian, niin se voi olla yksi nopea vaihtoehto. Muuten joudutaan taas sitten strategiaa hiomaan. Tärkeintä olisi kuitenkin ylläpitää tämä älypuhelin vaikeuden aikana, tai näiden länsimaisten markkinoiden vaikeuden aikana, niin se, mitä tuolla kehittyvässä Aasiassa tapahtuu, siellä on vielä jalansijaa, ja se on niin kuin se leipeä voi, mikä ehkä kantaa sitten vielä jonkin matkaan.
Se olikin seuraava kysymykseni, eli Kiinan ja Intian markkinat vetävät edelleen, ja niiden merkitys on siis edelleen Nokialle varsin suuri.
Kyllä. Notkahti hieman, mutta on tullut nyt vähän takaisin.
Kiitoksia näistä arvioista, Mikko Ervasti ja Timo Jokela.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa ennakoimme vielä kolmen kansanedustajan kanssa eduskunnan tulevaa syksyä, millaisissa myrskyissä valtiolaiva seilaa ja millaiset karikot vaanivat. Tässä lähetyksessä ensi esiintymisensä tekee uusi kolumnistimme Merja Rehn, joka komissaarin varapuheenjohtajan vaimon aitiopaikalta seuraa maailman menoa Brysselissä. Ennen näitä aiheita kuitenkin aamun lehtikatsaus, sen toimittaa Marja Alakokko. Marja, mihin kiinnitit huomiosi lehtien otsikoissa tänä aamuna, onko se Nokia?
No joo, vähän siihenkin, koska kyllä siitä oli joka paikassa, mutta itse kiinnitin erityisesti huomiota siihen, miten jääkiekosta kirjoitetaan pääkirjoitus näissä jutuissa.
Jääkiekko ei ole oikein positiivisessa mielessä ollut viime aikoina esillä.
Ei, mutta että nyt kirjoitetaan aika suoraa puhetta, että kohta kuullaan siitä. Ja sitten sellainenkin mielenkiintoinen piirre on, kun noita kansanedustajia on tulossa tuolta ovesta sisään juuri, niin se, että eduskuntaa jäytää oma pankkikriisi, mutta siitäkin vähän myöhemmin. Mutta aloitetaan tosiaan tuolla Nokialla. Nokian brändiarvo on enää reilut 5 miljardia. Vielä vuosi sitten se oli liki 8 miljardia, kertoo Kauppalehden Silla Fous jutussaan ja toteaa, että brändi ei puhumalla parane. Nyt olisi saatava kuluttajat sanomaan se odotettu wow, mitä tuolla New Yorkissa odotettiin, mutta ei vain yhdestä tuotteesta, vaan tunteesta, joka Nokian pitäisi synnyttää. Sitten kirjoitetaan paljon virkanimityksistä. Ne ovat Suomessa kuin täi tervassa. Huomion saa sisäministeri Päivi Räsänen, joka haluaisi nimittää kansliapäällikökseen agronomi Päivi Nerkin, joka on ollut aiemmin kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokkaana. Nerkiä kehutaan muun muassa laaja-alaiseksi, syvälliseksi ja yksinkertaisesti parhaaksi kaikista. Ilkka arvioi pääkirjoituksessaan, että tuolla tavalla voi määritellä vain henkilön, jonka tuntee erittäin hyvin. Ilkka muistuttaa, että vielä pari vuotta sitten Räsänen vastusti pontevasti virkojen puolueläänityksiä. Ja Helsingin Sanomat ihmettelee samaa asiaa, onko Nerkillä todella parhaimmat valmiudet, koska hänellä ei ole päivääkään kokemusta sisäisen turvallisuuden tai maahanmuuton kysymyksistä. Pari vuotta valtiovarainministeriössä sekä yliopiston ja lihayhtiön hallinnossa on suurempi ansio kuin vaikkapa 7 vuoden kokemus EU:n rajavalvontaviraston pääjohtajana, vertailee Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan. Ja osansa saa tänään myös perussuomalaiset, nimittäin heidän ongelmansa eivät tyssää Helsingin piirin riitelyyn. Forssan Sanomat paljastaa, että Lounais-Hämeessä välit ovat syväjäässä. Lounais-Hämeen perussuomalaisten hallitus ei halua Forssan ainokaista perussuomalaista kaupunginvaltuutettua enää Forssan kunnallisvaaliehdokkaaksi. Ja siellä pääpukarit eivät ole edes puheväleissä. Ja sitten tuohon jääkiekkoon, josta jo mainitsin. Jääkiekon törkeälle väkivallalle halutaan panna piste. Keskisuomalainen kertoo pääkirjoituksessaan, että väkivalta on valmentajien ja joukkueiden johtojen hyväksymää ja välillä ilmeisesti myös käskemää. Nykytilanteessa jääkiekko ei enää sovi yhteiskunnan tukemaksi ja osin rahoittamaksi urheiluksi, jos Jokeri-HIFK-ottelun kaltaisia tapauksia vielä esiintyy, katsoo keskisuomalainen ja vaatii, että tapaus on tutkittava ja vietävä oikeuteen. Ja myös median olisi syytä valpastua ja kysyä Jokereiden ja HIFKin sponsoreilta, jatkavatko he rikollisen väkivallan rahoittamista. Jos vastaus on kyllä, osa suomalaisista osaa vetää omat johtopäätöksensä näiden tukijoiden tuotteiden ostamisesta. Ja Aamulehti puhuu jo järjestyneestä väkivallasta ja mafiaveljistä, ja lehti on kyllästynyt kuuntelemaan mieshormonipitoista uhoamista tappeluiden selityksenä. Aamulehtikin luottaa siihen, että raha ratkaisee ja että sponsoreille on merkitystä sillä, miten niiden mainospaitoihin pukeutuneet pelaajat, mitä he tekevät. Ja ihan lopuksi, Seija, niin Helsingin Sanomat kirjoittaa politiikan kulmapöydässä, että apua, tämä on ryöstö ja tämä koskee eduskuntaa. Eilen kansanedustajia kohtasi hurja järkytys ja kriisi, koska eduskunnan ottopankkiautomaatti oli kadonnut. Eduskunta on maksanut omasta privaatista automaatistaan peräti 19 200 euroa vuodessa ja nyt tämä vuokra olisi vielä noussut, mutta politiikan kulmapöydän mukaan veronmaksajille tämä on ilouutinen.
Kiitoksia, Maria. Tuska, se on pienikin tuska. Muistan, kun Yleisradiosta lähti automaatti, se oli hyvin ikävä asia, mutta hyvin on toimeen tultu. Täällä on nyt 3 kansanedustajaa studiossa. Eduskunnassa edessä on myrskyinen syksy ja suuria päätöksiä, näin ennustaa eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma. Päätöksiä tehdään ensi vuoden budjetista ja kuntauudistuksesta, tietysti eurokriisin varjossa niitäkin. Hyvää huomenta, suuren valiokunnan puheenjohtaja, SDPn kansanedustaja Miia-Petra Kumpula-Natri.
Huomenta.
Hyvää huomenta, talousvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Mauri Pekkarinen.
Huomenta.
Ja hyvää huomenta, suuren valiokunnan jäsen, perussuomalaisten Vesa-Matti Saarakkala.
Huomenta, huomenta.
Jätetään nyt se pankkiautomaatti rauhaan. Otetaan ensin kommentit Nokiasta. Nokian johtokunnan jäsen Marko Ahtisaari on sosiaalisessa mediassa ainakin toisen käden tietojen mukaan ehtinyt sanoa, että suomalaiset ovat maanisdepressiivistä kansaa suhteessa säähän ja Nokiaan. Mitkä ovat teidän tämän aamun Nokia-tunnelmanne, kumpaan suuntaan kallistuvat? Vesa-Matti Saarakkala aloittaa.
Niin, tässä on varmaan kyse tässä puhelinkamppailusta näistä mielikuvista aika paljon ja se on tietysti paha, kun haastaja on päässyt niin ylivoimaiseen asemaan, eli Apple. Ja uskon, että ne tuotteet on ihan hyviä, että kyse on vaan siitä, kun saa sen pään auki, mutta tietysti nuo uutiset siitä, että nyt on esimerkiksi ollut ilmeisesti tämän kameran kanssa vähän eri näkemyksiä siitä, että millä kameralla niitä mainoskuvia on kuvattu, niin nämä on niin kuin tietysti ikäviä uutisia, jos ne pitää paikkaansa.
Niin, kyllä Nokia on edelleenkin näissä peruspuhelimissa maailmalla todella merkittävä toimija, mutta se jäi vähän jälkeen näiden niin sanottujen älypuhelimien kehittämisessä. Ja se on aika pitkä tie nousta sieltä. Ne askeleet, mitä nyt se on kyennyt ottamaan ensin Lumialla nyt näillä uusilla tuotteilla, kaiketi ovat oikeansuuntaisia. Se, että mihinkä ne riittää. Ollaanko niin kuin riittävän nopeasti ylös vievällä tiellä vai mitenkä on maalikon hivenen vaikea sitä arvioida. Mä uskon kuitenkin, että niin kuin eilen entinen Nokia-johtaja sanoi, että nyt mennään niin kuin aika varmoin askelin, ei kovin pitkin, mutta varmoin askelin eteenpäin, ja siihen on mielestäni syytä luottaa.
Näin Mauri Pekkarinen vielä, Mie-Petra Kumpula-Natri, pessimismiä vai optimismia suhteessa Nokia?
No kyllä vielä on optimismia, ja mä uskon, että jokaisen suomalaisen suhde Nokiaan tulee omaan käyttökokemuksen kautta, mutta kyllä Suomessa tietenkin kiinnostaa myös nämä työllisyysluvut, ja niistä ollaan nyt toivottavasti sitten saataisiin henkäistä, että nämä loput, jotka jäisivät, niin olisivat sitten pohja uudelle kasvulle. Ja kyllä tietenkin osakehinta niin monella suomalaisella piensijoittajalla mielessä on, että monella perheellä saattaa olla vain ne muutamat osakkeet ja katsovat sitten niiden hurjaa muutosta.
Hurjaa sahausta. Vielä ennen kuin mennään ihan tuohon syksyn asialistaan, niin Vesa-Matti Saarakkala perussuomalaisten asioihin. Puoluehallitus käsittelee huomenna Helsingin piirin puheenjohtajakysymystä. Ilmeisesti sekä erotettu puheenjohtaja Juha Väätäinen että uusi puheenjohtaja Arto Välikangas ovat molemmat siinä käsityksessä, että he ovat piirin puheenjohtajia. Mistä tässä on kyse?
Mä en kommentoi sitä asiaa, että se kuuluu näille asianosaisille ja sitten viime kädessä puolueen johdolle. Että
katselet sitä kuitenkin läheltä, puolueen jäsenenä. Mitä tuumaat siitä, että puolueessa käydään tällaista kärhämää?
No mä oon väärä henkilö sitä kuitenkin kommentoimaan, että kun en ole asianosainen enkä puolueen johdossa, niin ei kuulu suoranaisesti mulle, ja kun ei ole tosiaan sitä tietoa yksityiskohdista, niin sitä on nyt vähän vaikea sitten kommentoida sen kummemmin.
Ei se ainakaan iloinen asia ole.
Ei se ole iloinen asia, mutta ei politiikka ole yhtä juhlaa koko ajan, että se on tällaista on siellä sun täällä kaikissa puolueissa mun ymmärtääkseni ollut, ja jos näistä vaan päästään eteenpäin ja opitaan, niin sehän on se tärkein pointti, että kun niistä vaan otetaan opiksi, niin silloin asiat on kunnossa.
Mennään sitten asialistaan. Politiikan syksyä värittävät kuntavaalit, hallituksen ajama kuntauudistus, budjetin käsittely, turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko sekä kaiken yllä tuo eurokriisi. Mie-Petra Kumpula-Natri, onko edessä eurokriisin ratkaisujen syksy?
Toivotaan tietenkin, mutta silloin kun tätä aloiteltiin 2-3 vuotta sitten, niin ajateltiin, että tämä voi olla pitkä maratoni juosta ja tästä ylös nousta. Ainahan noustaan ylös, mutta kuinka syvällä käydään. Ja tietenkin oli mukava aloittaa syksy, että ERVV-johtaja sanoi, että jotain valoa tunnelin päässä olisi, että itse halusin siitä sitten optimistina, että ollaanko nyt pohjakosketus tehty, mutta en ihan vakavasti siihenkään sitten usko, että kyllä Espanja on todella vaikeassa tilanteessa, ja se on ehkä suurin huoli. Pienemmät maat, pienemmät murheet ja iso maa, iso murhe. Toisaalta sitten taas Italiasta on luettu vähän parempaa korkomarkkinoilla, ja siinäkin sitten jää vaan nähtäväksi, onko se ollut keskuspankkirahoituksen ansiota pelkästään, vai onko sitten usko mennyt markkinoille. Että kun puhuttiin Nokian mielikuvasta, niin kyllä nämä muutkin markkinasijoittajat maita katsovat mielikuvien mukaan, ja se on vähän tuskasta tässä, että vaikka tehdään tiukkoja toimia, niin tuntuu, että se ei enää välity markkinoille samalla lailla.
Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma pitää uusien tukipyyntien riskiä huomattavana. Mauri Pekkarinen, mistä suunnasta niitä olisi tulossa?
Minusta on ilman muuta selvää, että Espanjan valtio tällä kertaa joutuu pyytämään. Silloin kysymyksessä on useita satoja miljardia euroja, mitä se tarvitsee. Tämän lisäksi tiedetään, että Kypros tarvitsee muutaman 10 miljardia euroa, ja vielä Kreikka tarvitsee, jos se saa kerran, jos sille myönnetään niin kuin jatkoa näiden sopeutustoimien tekemiseen, niin se tarvitsee muutaman 10 miljardia euroa rahaa sekin. Nämä ovat kaikkia niitä surullisia uutisia, mitkä tuolla horisontissa on. Ja nyt kannattaa muistaa, että silloin kun puhutaan Espanjasta, puhutaan ihan eri suuruusluokan rahoitustarpeesta kuin mitä tähän saakka on meillä ollut. Mie-Petra Kumpula tässä edustaa tässä optimismissaan sitä optimismia, mitä kerta toisensa, ainakin 15 kertaa, aivan erityisesti pääministeri Katainen ja monta kertaa tuo Urpilainenkin on palannut tuolta huippukokouksista. Ja varsinkin Kataisen varpaat ei ole välillä lattia tavoitellut, kun hän on ollut niin iloinen ja niin toiveikas, että nyt suurin piirtein ratkaisu tehtiin ja ongelmat on voitettu tai ollaan voittamassa. kyllä tämä näkymä on edelleen heikko, on menty koko ajan syvemmälle ja syvemmälle. Nyt ollaan tilanteessa, jossa vihdoin mielestäni Suomen valtiojohdon pitää yksiselitteisesti ilmoittaa, että me emme anna enää senttiäkään. Meidän piikkiin ei enää uusia vastuita hyväksytä. Jos jotkut muut haluavat rahoittaa jatkossakin näitä velkamaita, niin tehkööt sen.
Mutta Suomi irti eurosta.
Ei, se on Suomi irti eurosta. Ei tämä sitä tarkoita, vaan Suomi irti jatkuvasta uusien miljardien tai...
Miten sieltä lähdetään sitten omalle polulle, jos muut tukevat ja Suomi ei?
Jos muut haluavat, se on täysin mahdollista, jos muut haluavat kuitenkin tehdä ratkaisunsa, olla tukemassa, niin voivat tehdä ja voivat tukea. Ja kannattaa muistaa, että Suomella tälle menettelylle on vankat perusteet olemassa. Suomi on ainoa Luxemburgin kanssa maa, joka on koko ajan noudattanut yhteisiä pelisääntöjä. Ja toisekseen niin on myöskin niin, että suomalaiset pankit ja sijoittajat eivät ne ole aiheuttaneet sijoituksillaan sitä ongelmaa. Mutta saksalaiset ja ranskalaiset sun muut, ne ovat aiheuttaneet. Niiden tehtävänä on markkinatalouden pelisääntöjen mukaan maksaa lasku.
Mä ihan vähän tästä kommentoida, kun et pannaanko lisää rahaa vai ei, niin me ollaan tehty nyt Euroopassa yhdessä kuitenkin kriisiä varten näitä palomuureja, eli ERVVn ja EVMn pysyvän mekanismin puitteet, että jos kriisejä on, niin sieltä voidaan sitten rahaa käyttää ja sitä päätöstä, että jokainen päätös tästä eteenpäin ei ole aina uutta rahaa, vaan ollaan jo luotu instrumentti, jolla sitten rahaa on. Nyt vielä niin kuin pelkokuvat, että pitääkö niitä kasvattaa, ja siitä Suomi on valtiona välittänyt hyvin, hyvin kriittistä, että nyt riittää.
No se viesti on varmasti mennyt perille, mutta nyt tehdään myös uusia välineitä. EU:n komissiosta tulossa ensi viikolla varmaankin pankkiunionin ehdotus, kaikki 6000 pankkia valvonnan alle. Perussuomalaisten Vesa-Matti Saarakkala, mitäs mieltä pankkiunionista?
No sehän on niin kuin kopio Yhdysvalloista ja Yhdysvalloistahan tämä kriisi lähti liikkeelle, joten siinä mielessä niin ei ole välttämättä niin kuin oikeansuuntainen askel. Ja tietysti tähän liittyy myös koko ajan tämä unionin syventäminen, yhteisvastuuta esitetään niin kuin Rehnin ja Rompuyn ja Barroson toimesta niin kuin jatkuvasti vahvasti, ja sitten vielä lisäksi halutaan tosiaan sitä budjettivaltaa ja muuta vastaavaa suvereniteetin ydinalueelle kuuluvaa toimintaa siirtää unionitasolle, ja mun mielestä asia on niin, että meidän niiden maiden, jotka ei ole käsi pitkällä, niin ei pidä sitä valtaa sinne siirtää. Jos jotkut on valmiita siihen, niin olkoon, ne on ne, jotka on käsi pitkällä. Niiden ehkä kuuluukin sellaista asiaa miettiä. Ja sitten vielä tämä Euroopan keskuspankin rooli, joka alkaa muistuttaa setelirahoitusta. Ja se on kyllä tietysti varmin tie viedä euro niin kuin tuhoon, koska silloin euron arvohan tulee niin kuin romahtamaan.
Teille
ja tämä kehitys on jo
käynnissä. Perussuomalaisille ei sovi siis keskuspankin se, että keskuspankki hoitaa homma.
Ei se, eikä myöskään EVM eikä ERVVn kautta. Suomen ei pidä antaa euroakaan.
Sopiiko Mauri Pekkariselle keskustalle se, että EKP hoitaa homma?
Ensinnäkin tämä pankkiunionin osalta sanon lyhyesti, että kyllä pankkien valvonta koko euroalueen alueella, sen parantaminen on paikalla ja perusteltua. Mutta sellainen pankkiunioni, jossa käytännössä suomalaisetkin pankkien asiakkaat joutuvat maksamaan esimerkiksi portugalilaisten tallettajien talletussuojasta, jos siellä ongelmia tapahtuu, niin kerta kaikkiaan tällainen yhteinen pankkiunioni ei ainakaan minulle kelpaa. Mitä tulee EKP:n rooliin, niin EKP:llä ei ole tällä hetkellä oikeutta luotottaa suoraan näitä velkamaita. Ja erilaiset konstit, jolla kierrettäisiin tämä perussopimuksessa oleva selvä kielto, eivät ole paikalla ja perusteltua. EKP:hen ei liity minkäänlaista kansanvaltaista kontrollia, sillä ei ole legitiimiä oikeutta. Ja nyt sitten, jos sellainen legitiimin oikeuden omaamaton orgaani alkaa niin kuin painaa setelirahoitusta, niin siitä seuraavat riskit kuitenkin, ne kaatuvat meidän kaikkien euroalueiden maiden veronmaksajien päälle. Ja tällä tiellä niin kuin isojen vastuiden ottaminen mielestäni ei ole paikallaan. Ei
miten ollenkaan. EKP:n roolin muutoksesta pitäisi päättää?
Anteeksi?
Miten EKP:n roolin muutoksesta pitäisi päättää?
Oli erittäin hyvä kysymys. Juuri näin. Ei niin, että vaivihkaa ilman perussopimuksen muutosta annetaan sille valtuuksia tulla ihan uuteen rooliin, vaan niin, että jos sitä aiotaan muuttaa. Jos sille aiotaan antaa oikeus esimerkiksi setelirahoitukseen tai näiden valtioiden luotottamiseen, niin sitten pitää perussopimusta muuttaa. Ja silloin, kun perussopimusta muutosta mennään tekemään, niin silloin siitä mielestäni Suomessa on välttämättä suoritettava kansanäänestys.
Ja kyllähän EKP jo nyt toimii niin kuin perussopimuksen hengenvastaisesti.
Sillä, se on siinä rajamailla
jälkimarkkinoilta ostetaan velkakirjoja ja se tase on roskalainoja pian täynnä. Ja tämä on niin kuin jatkuvaa ja tuntuu, että siellä on Mario Draghi on ilmoittanut, että kaikki tehdään ja mitään rajaa ei ole, että vain taivas on kattona.
Mia-Petra Kumpula-Natri, miten EKP:n roolin muutoksesta pitäisi päättää?
Kyllä se täytyy tuoda avoimeen keskusteluun, vaikka se on haluttu Suomessakin pitää itsenäisenä irrallaan poliittisesta päätöksenteosta. Mutta poliitikot tietenkin tekevät keskuspankin lain ja sopimuksen yhdessä, ja sen takia tämä keskustelu on niin viimeistään nyt hyvä Suomessakin käynnistää. Sitä Euroopan talouslehdet ovat käyneet paljon, koko maailman. Kaikilla on odotuksia siitä, että euro ei romahda, koska siitä ei seuraa kenellekään hyvää, vaikka tuntuu joskus, että semmoisiakin toiveita ilmassa on. Mutta pankkiunionista halusin todeta ihan päinvastaisen asian, että minusta on hirveän tärkeää, että Euroopassa luodaan järjestelmä, joka estäisi sen, että pankkien ongelmat valuvat veronmaksajien maksettavaksi. Eli tähän järjestelmään pitää luoda semmoinen talletussuojarahasto, jonka pankit ovat itse rahoittaneet. Itse tekisivät itsellensä vakuutuksen, joka olisi riittävä, eikä niin, että sieltä tulee kansallisvaltioiden budjettirahoista tarvittavia rahoja, vaan että se järjestelmä nimenomaan ehkäisi sitä, että veronmaksajat ottavat pankkien riskejä itsellensä.
Nyt on kyllä erittäin tärkeää, että kuuntelijat tietävät, mitä tarkoittaa, jos pankkien asiakkaat itse itselleen rakentaisivat tämmöisen talletussuojajärjestelmän. Se käytännössä tarkoittaisi sitä, että suomalaisetkin pankkien tallettajat joutuisivat maksaa jonkun verran aika merkittävästikin siitä, että jos esimerkiksi portugalilainen pankki menee nuriin, että portugalilaisen pankin tallettaja saa 100 000 asti ne talletukset, mitä siellä on. Ja tällaiseen maksujuttuun en mielellään olisi
valmis. Tässä on käsi pystyssä vielä Vesa-Matti Saarakkalalla ihan lyhyesti kommentti.
Niin ainakin asiantuntijat sanoo, että tämä esitetty pankkiunioni on sen kaltainen, että se johtaa edelleen niin kuin pankkitoiminnan keskittymiseen kuitenkin. Että kyllä kaikkein paras pelote pankkien niin kuin väärälle toiminnalle on se, että nämä kaikkein surkeimmat pankit niin päästetään menemään konkkaan ja sitten ne, jotka on jossain määrin pelastettavissa, niin niitä uhataan tietysti valtion haltuunotolla silloin. Eli se saa pankkien omistajat toimimaan, kun tiedetään, että se otetaan todella haltuun osakkeita
myöten.
Nyt on
pakko keskeyttää tämä puhe ja lupaan teille, että tämä keskustelu jatkuu tämänkin pöydän ääressä. Kiitoksia Vesa-Matti Saarakkala, Mauri Pekkarinen, Mia-Petra Kumpula-Natri. Nyt on aika antaa suuvuoro Ykkösaamun uudelle kolumnistille, tietokirjailija Merja Rehnille. Hän raportoi havaintojaan ja ajatuksiaan Brysselistä, jossa hän asuu puolisonsa Euroopan komission varapuheenjohtajan Olli Rehnin kanssa. Kuulumisia Brysselin arjesta ja kiinniottoja suomalaisiin keskusteluihin saadaan jatkossa kerran kuukaudessa. Tänään Merja Rehn puhuu Eurooppa-kouluista ja jää miettimään, olisiko vanha oppikoulu sittenkin parempi kuin nykyinen peruskoulu.
Palasimme viime viikonloppuna Suomi-lomalta takaisin Brysseliin ja eurooppalaiseen arkeen. Tiistaina alkoi Eurooppa-koulun syyslukukausi ja Euroopan komissio aloitti työnsä jo reilu viikko sitten. Tiedän, ettei nyt ole kovinkaan muodikasta puhua positiiviseen sävyyn Euroopasta, liittyy se sitten instituutioihin tai elämäntapaan. Ajattelin kuitenkin ottaa riskin niin kuin meidän perheessä on tässä asiassa tapana ollut. En nyt kuitenkaan puhu eurokriisistä ja sen hoidosta, vaikka saattaisin hellapoliisina olla siinä aika pätevä. Keskityn mieluummin paremmin koululaisen äidin rooliin sopivaan aiheeseen, koulun käyntiin. Suomalainen koulujärjestelmä on niittänyt mainetta maailmalla. Esimerkkiä koulusta on tultu hakemaan ympäri maailmaa ja mallia on viety kauas. Esimerkiksi Abu Dhabissa aloitti viime vuonna koulu, joka perustuu suomalaiseen koulujärjestelmään. Koulua vedetään myös suomalaisin voimin, sillä sekä rehtori että 15 opettajaa ovat kaikki Suomesta. Suomalainen koulujärjestelmä voisi tulevaisuudessa olla varteen otettava vientituote. Ostajia varmasti olisi. Suomi on ollut pitkään OECD:n arviointiohjelman PISAn kärkimaita. PISAhan tuottaa tietoa 15-vuotiaiden nuorten osaamisesta lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteissä. Uutisotsikoita seuraamalla tulee väistämättä kuva, ettei meno suomalaisessa peruskoulussa kuitenkaan ole niin auvoista. Opettajat pelkäävät oppilaita ja oppilaat opettajia ja toisiaan. Surua, ahdistusta ja poissaoloja molemmin puolin. Välillä tuntuikin hieman erikoiselta, että mikä siinä suomalaisessa peruskoulussa on niin hyvää, että ne noin 9000 oppilasta, jotka PISAn arviointiohjelmaan vuosittain osallistuvat, menestyvät niin hyvin. Yksi syy voisi olla, että peruskoulussa kuitenkin opetetaan vielä käytännön aineita, erilaisia kädentaitoja ja kotitaloutta. Käytännön taidoista tai pitäisikö sanoa arkijärjen käytöstä on hyvinkin apua erilaisten teoreettisten ongelmien ratkaisussa. Mutta suomalaisesta koulusta eurooppalaiseen. Eurooppa-koulujen perustana on ranskalais-saksalainen koulujärjestelmä, koulut ovat teoreettispainotteisia ja kuriltaan varsin tiukkoja. Ensimmäinen Eurooppa-koulu perustettiin reilut 50 vuotta sitten Luxemburgiin. Tällä hetkellä kouluja on 14 eri puolilla Eurooppaa. Suomeen perustetun kemikaaliviraston ansiosta yksi kouluista on myös Helsingissä. Koulut on perustettu ensisijaisesti Euroopan unionin eri instituutiossa työskentelevien vanhempien lapsille. Brysselissä Eurooppa-kouluja on 4, joissa on oppilaita yhteensä liki 10 000. Suurin osa Brysselin suomalaisista lapsista käy koulua Voluen kaupungin osassa. Koulussa on 9 kieliosastoa, mukaan lukien suomenkielinen. Suomalaisia tässä 3200 oppilaan koulussa on hieman alle 400. Periaatteessa suomalaisten Eurooppa-koulussa saama opetus noudattelee varsin pitkälle kotimaan opetusohjelmaa. Lukujärjestyksestä kuitenkin puuttuvat kotimaan peruskoulun käytännön aineet, kuten käsityöt, puutyöt ja kotitalous. Myös arvostelu on tiukempaa. Eurooppa-koulussa käytetään arvosteluasteikkoa 0-10 tai tarkemmin sanottuna 0,0-10,0. Kun Suomen koulussa arvosana 6 on vielä tyydyttävä, Eurooppa-koulussa se on vasta ensimmäinen hyväksytty. Kaikki sen alle ovat hylättyjä. Koulupäivät ovat pitkiä, ne ovat yhtä pitkiä niin 4-vuotiaalle pikkueskarilaiselle kuin ylioppilaaksi kirjoittavalle 7-luokkalaiselle. Koulu alkaa 8:30 ja koulupäivät ovat 8 tai 9 tuntisia, lukuun ottamatta keskiviikkoa, jolloin koulu päättyy 1:00. Eurooppa-koulujen keskeisenä tavoitteena on kasvattaa mieleltään ja kieleltään eurooppalaisia, samalla isänmaastaan ja äidinkielestään ylpeitä kansalaisia. Tämä tunnuslause onkin muurattu jokaisen koulun peruskiveen. Eurooppa-koulut ovatkin leimallisesti monikansallisia ja monikielisiä ja moniuskontoisia. Esimerkiksi Brysselin suurimmassa Eurooppa-koulussa Yklessä on oppilaita 50 eri maasta. Yhteensä tässä koulussa on yli 3300 oppilasta. Ehkäpä juuri tämä oppilaiden kirjo on se arvokkain oppi kielitaidon lisäksi, jonka nuoret Eurooppa-koulusta saavat. Se on suvaitsevaisuutta erilaisia ihmisiä, kulttuureita ja uskontoja kohtaan. Ja näitä varsin perustavanlaatuisia arvoja pitäisi nyt mielestäni vaalia myös kotimaassa. Alkuun olin hieman hämmentynyt Eurooppa-koulun autoritäärisestä ja varsin akateemisesta otteesta. Nyt kun olen seurannut tyttäremme koulunkäyntiä 8 vuotta, malli tuntuu ihan hyvältä. Koulut ovat kooltaan suomalaisessa mittakaavassa massiivisia, yli 3000 oppilaan komplekseja. Silti niissä saadaan kuri pidettyä, eikä kumpikaan osapuoli, oppilaat tai opettajat ahdistu turvattomuuden tunteista. Eurooppa-koulu ei myöskään käydä kurssimuotoisesti, vaan kaikki opiskelevat lähes saman oppimäärän ja samoja oppiaineita. Valinnaisuutta on niukasti. Alemmilla asteilla voit kuitenkin painottaa hiukan musiikin tai taideaineiden välillä ja ylemmillä matemaattisten tai humanististen aineiden välillä. Vaikka tämä malli saattaakin kuulostaa tiukalta, jopa vanhanaikaiselta, niin se ainakin estää sen, ettei nuori joudu myöhemmin elämässään katumaan, että on osaamattomuuttaan tai laiskuuttaan valinnut väärän laajuisen opintomäärän, joka myöhemmin vaikeuttaa pyrkimistä juuri siihen yliopistoon tai tiedekuntaan kuin haluaisi. Eurooppa-koulun mallia seuratessa mieleen nousee väkisinkin ajatus, että olisiko sittenkin se vanha kunnon oppikoulu vapaan kasvatuksen peruskoulua parempi.
Näin Merja Rehn Brysselistä. Tällaista on luvassa 16:30 ajankohtaisessa Ykkösessä.
Miksi ravintoa, suuhunpantavaa ruokaa, pitää suhtautua niin tosissaan ja vakavasti, että ruokavalio on aatteeseen ja uskontoon verrattava kiihkoilun kohde ja harhaoppiset tuomitaan helvettiin? Ajankohtaisen ykkösen vieraana ravitsemusasiantuntija Patrick Bori. Huomenna vietetään meikitöntä päivää. Mutta pitäneekö se paikkansa, että nainen on kauneimmillaan saunapuhtaa? Ajankohtainen ykkönen Yle Radio yhdessä huomenna kello 12.15.
Meikitön päivä on kyllä jo tänään. Nyt kuulemiin ykkösaamusta.